Dragi bratje in sestre u Kristusu, na predzadnjo nedeljo cerkvenega leta smo zbrani ob daritvenem oltarju in se spominjamo nekdanjega ljubljanskega škofa doktorja Gregorija Rožmana o 50-letnici njegove smrti. Na jutrišnji dan, 16. novembra leta 1959, se je zaključila življenjska kalvarija velikega Trpina in doslednega spoznavalca Božjega in cerkvenega nauka doktora Gregorija Rožmana, kakor ga je imenoval njegov naslednik Anton Volk ob svojem škofovskem posvečenju 1. decembra 1946. Negativno podobo o njem je v slovenski javnosti ustvaril predvsem montirani sodni proces avgusta 1946, na katerem je bil ljubljanski škof Rožman pred vojaškim sodiščem obsojen dobesedno odvzem prostosti za dobo 18 let, izgubo političnih in državljanskih pravic za dobo 10 let po prestani kazni ter zaplembo celotne imovine. Tudi od procesa dalje so se tako v strokovni literaturi kakor v različnih medijih vrstili napadi nanj in izkrivljali njegovo podobo. Šele v zadnjem času se je vsaj nekaj premaknilo. Vrhovno sodišče v Ljubljani je 1. oktobra leta 2007 razveljavilo sodbo vojaškega sodišča, okrožno sodišče v Ljubljani pa je letos 10. aprila odločilo, da se kazenski postopek proti škofu Rožmanu ustavi. Zadnja knjiga med sodbo sodišča in sodbo vesti odkriva celovito podobo njegovega življenja in dela. Prav je, da ob tej priložnosti osvetlimo duhovni lik tega ljubljanskega škofa in se Bogu zahvalimo za vse milosti, ki jih je po njem delil Božjemu ljudstvu, saj ga je Božja previdnost na skrivnosten način vodila, da je postal človek treh Slovenij, zamejske, kjer je bil rojen, matične, kjer je deloval kot ordinari, in izseljenske, kjer je preživel zadnji del svojega pastirskega poslanstva. Škof Rožman se je rodil 9. marca 1883 v župniji Šmihel nad Pliberkom na avstrijskem Koroškem. V duhovnika ga je leta 1907 posvetil celovški škof Jožef Kan, leta 1929 pa je bil imenovan za pomožnega škofa koadjutorja s pravico nasledstva na ljubljanskem škofovskem sedežu. Za svoje škofovsko geslo si je na duhovnih vajah pred posvečenjem izbral pomenljive besede. Crucis pondus et premium, teža križa in plačilo. Krmilo ljubljanske škofije je dr. Rožman prevzel leta 1930. V svojem prvem pastirskem pismu je navedel temeljna izhodišča svoje škofovske službe. K vam prihajam s težko odgovornostjo pred Bogom, da izvršim nalogo, katero mi je naložil. Svetim Pavlom moram reči, gorje mi, če bi evangelija ne oznanjal. Zato hočem oznanjati Božje kraljestvo vestno in vedno, ne glede na to, ali je ljudem prav ali ne. 13 let kasneje, sredi druge svetovne vojne, je še bolj občutil težo svojega položaja. V adventni pridigi v decembru 1943 je povedal: Vam, dragi verniki, je Božja previdnost v najtežjih časih, kar jih naš narod doživlja, postavila za škofa mene, brez mojih zaslug in proti pričakovanju. Služba škofova, čuvati in voditi vaše duše, je vedno težka, a v teh časih stokrat težja in verjemite mi, da me teža križa škofovskega silno tare in me duši, v duši žge zavest težke, pretežke odgovornosti. Udaril bom pastirja in razkropile se bodo ovce črede. Te besede starozaveznega preroka uporablja tudi Jezus zase in za apostole in njihove naslednike. Udarite pastirja in je umažite škofa, to je umažite škofa, prignusite ga vernikom, da se bodo obrnili od njega, ga zaničevali kot narodnega izdajalca, kot protinarodnega slugo tujih oblastnikov in tako dalje, pa se bo čreda razkropila in lahko jo bo ropati in uničiti. To so njegove besede. Še bolj preroško je pismo, ki ga je napisal ter zaupal tajniku in vozniku Nanetu Babniku 9. novembra 1945 na Koroškem in mu naročil, naj pismo odpre šele po njegovi smrti. V njem je med drugim zapisal: Ko sem silno težko sprejel krucis pondus, težo križa, ob posvečenju, v tistih slavnostnih urah je bila moja duša zavita v vihar temnih sluten. Od tod moje škofovsko geslo. Tedaj sem se Bogu dal na razpolago za vse žrtve, ki mi jih namerava naložiti. Edino to sem ga prosil. Naj kraljestvo Božje v dušah in v zunanjem svetu med verniki škofije ne trpi zaradi moje nesposobnosti in nevrednosti. Tedaj sem Bogu daroval tudi sledeče. Naj umrjem v zaničevanju in pozabljenju. Naj bo moj grob neznan. Naj me zgodovina še tako črno in temno slika, in naj ostane tak spomin name v zgodovini, ali pa naj moje ime čisto izgine, da se nikjer in nikdar ne omenja več, samo da bi kraljestvo Božje raslo, se utrjevalo v dušah, samo da bi se čim več duš zveličalo. To je resnično beseda dobrega pastirja. Škof Rožman je zastavil obsežen program duhovne prenove ljubljanske škofije, ki naj se začne pri duhovnikih. Veliko pozornost pa je namenjal vzgoji mladine, za katero je priporočal ustanavljanje marijnih družb in katoliške akcije. Kakor je škof Jeglič ustanovil zavod svetega Stanislava in skrbel za katoliško izobrazbo in vzgojo bodočih izobražencev, tako je škof Rožman pod odgovor na ateizem, ki se je vedno bolj širil, gradil na vzgoji k svetosti. Z okupacijo in revolucijo ter bratomorno vojno se je Slovenija z vso silovitostjo znašla v vrtincu druge svetovne vojne. Škof Rožman je reševal življenja, kjer je le mogel. V svoji prvi adventni pridigi leta 1941 je obsodil sleherno nasilje. Takole je zapisal: Danes čujem govoriti tudi sicer resne ljudi, da umor ni več zločin, ampak junaško dejanje. Nespremeljivo veljavna resnica je, edini Bog je gospodar nad človeškim življenjem. Bog je z neizbrisnimi črkami zapisal, ne ubijaj, ne kradi. Za vse čase in za vse ljudi. Take so njegove besede. Zato je Rožman reševal življenja. Nedavno objavljeni seznam oseb, za katere je posredoval, vsebuje imena preko 1300 posameznikov in 60 skupin, skupaj nekaj tisoč osebami. Pri tem ni gledal na politično ali versko prepričanje, saj je znano, da je posredoval tudi za komunista Toneta Tomšiča in njegovo ženo Vido in za ljudi judovske vere. Ni pa mogel sprejeti komunistične ideologije zaradi očitnega bojevitega ateizma in proticerkvene nastrojenosti. Vedel je, koliko nedolžnih žrtev je že zahtevala revolucija v Sovjetski zvezi in v Španiji. Kmalu po začetku vojne je začela z umori dejanskih in potencialnih političnih nasprotnikov tudi v slovenskem prostoru. Iz objavljenih medvojnih pridig lahko razberemo, da škof nikdar ni pozival k maščevanju. Bil pa je ponosen na mlade iz katoliške akcije, ki so bili malo številni, a so v času ateistične revolucije z mučeništvom izkazali svojo zvestobo, veri in Kristusu. 16. aprila 1943 je tukaj v stolnici poudaril, naj govori in pripovedujejo, kar hočejo. Resnica je, da so zrasli med nami čisti fantje, ki jih je Bog izbral za najtrše boje in so vztrajali do zadnjega zvesti. Imena Janez Pavčič, Vinko in France Mravlje, Lojze Grozde in še druga bodo večno blestela. So imena junakov, tisočkrat močnejših in pogumnejših kot njihovi morilci. Pretresljive so besede o pogrebu študenta Jaroslava Kiklja, ki je bil umorjen marca 1942. Takole je rekel, pravični sodnik, ki si maščevanje sebi pridržal, maščuj se tako, kakor si maščeval kri svojega prvega mučenca Štefana, da si spreobrnil preganjavca Savla v svojega največjega apostola. Maščuj se tako, da jim snameš mreno zaslepljenosti in zablode z oči, da zagledajo svetlobo tvoje resnice in ljubezni. Škof Gregori je bil predvsem duhovnik in pastir. Tudi po umiku na Koroško maja 45, ko se je pridružil tragičnemu slovenskemu eksodusu, pa do smrti v Clevelandu pred 50 leti, je kot skrbni pastir deloval med množicami slovenskih beguncev in izseljencev po vsem svetu. S svojimi obiski jim je prinašal tolažbo in upanje. V njegovi biografiji moremo zreti nekakšen povzetek prelomnic, bolečih in globokih, ki jih je slovenski narod doživljal v 20. stoletju in se poznajo še danes. Molimo za spravo in odpuščajmo drug drugemu. To je gotovo tudi naročilo škofa Rožmana. Kristusova pot trpljenja in krivične zavrnitve se stalno ponavlja. Globoko je to občutil pokojni škof Gregori in toliki drugi. Vendar je to pot, ki edina vodi v življenje. Danielova prerokba v današnjem prvem berilu pove, razumni se bodo lesketali, kakor sijaj neba. Ti, ki so mnoge pripeljali do pravičnosti, pa bodo kakor zvezde za vso večnost. Naj nam naši nebeški zavetniki izprosijo mir in spravo. Amen.